Әзірті Осман, Аллах оныңдың разы болсын. Әзірті Османның хаяты. Әзірті Осман дады тәрпідің пейғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләм білән Ирак тұққан келіні. Вә нәсәптә төвәндің юқыры қарап санығанда 4-нче нәсілді, яни 4-нче әждады Абдуманафта пейғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләм білән бірлішеді. У Абдуманаф ибн Абдушәміс, ибн Умайя, ибн Ал-Ас, ибн Аффанның оғлы болып, аныс тәрәптін му, яна пейғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләм білән тұққан келіді. Чүнки әзірті Османның анысы Әрва, Құрайызның қызы болып, Әрваның анысы Абдул-Мутталибның қызы. Яни пейғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләмнің хаммысы Бейза иди. Әзірті Осман ичереттін 47 ел бұрын Таипті тұғылған болып, пейғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләмдің 6 яш кичік иди. Әзірті Османның дадысы Әффан бай саудагер иди. У тижарет үчін сапарга атланып, Шамда вафат болған. Оныңдын оғлы Османға нахайт көп байлық мұрас қалды. Осман му тижарет білен мәшғул болып юрды. Тижареті юрішіп, тапқан пайдысыны әр даим халықы тарқытып, оларға ярдем қолыны сұнатты. Шоң халық оны яқш көретті вә өрметлейтті. У өзі тәвә болған Бәни Умайя қабилісінің хужайны болғандын сырт, құрайшыларының му қатты затлардың бірі еді. Маны бұлар, оның жахалият хаяты білен мұнасуветлік бізге қалдырылған мәліматлар. Оның жахалият дәвірдегі хаяты башқы сахабыларның у дәвірдегі хаятыдың асасен пәріқлініп кетмейді. Лекен, мұсылмаларның ислам дәвірдегі хаяты кәчірмішлері тәпсілі қайт қылынған болып, бізгіче толық тәпсілаты білен еткізілген. Чүнкі ислам оларыны хаятқа еңі баштын тәйярлыған, тәрбейліген вә етіштірген еді. Шоңа тарих оларның кейінгі хаяты пағалиетлеріні алтын әріпләр білен әң парлақ сахибілерге езіп қалдырған еді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вәсәлләмге түнгі вәхи келген вақытта әзірті Осман 34 яш әтрапыды еді. Вә сахабілерінің алтын қылыры қатарыдың орын алды. Тарихты қайт қылынышча, о алдынқы 10 мұсылманның бірі еді. О чағларда мұсылманлар кечілері Әл-Арқам ибн Әбул-Арқамның үйге егіліп, мәхби пағалиет еліп берішқа еңі башлыған еді. Тарихи мәліматлар қарғанда, оның мұсылман болыш жарияны мұндақ. Әзірті Осман Тәлха ибн Убайдуллах білен шерік тижарет қылып, Шамдың қайтып келіп отатты. Сәпәрді мүгдеп қалды. Әзірті Мұхаммед саллаллаху алейхи вәсәлләм Аллах тәрпіден инсаниетке әлші қылынып, Мәккеге әвәтілгенлік әқіде бір нида аңланды. Ибн Хаджар өзінің Әл-Исаба намлық әсірді мұндақтайды. Әзірті Османның хаммысы Сауда бинді Құрайз жахалият дәвірді кахин болып, бір күні о Османға Әзірті Мұхаммед саллаллаху алейхи вәсәлләмнің пейғамбар болыдығалықыны айтқан еді. Әзірті Осман, хаммамның сөздері мені әр даим қаймықтырып қоятты, дейді вә сөзіні дамамлаштырып мұндақтайды. Мән Әбу Бәкір білен пат-пат көрішіп паранышаттым. Бір күні оны йоқлап бардым. О, ялғыз еді. Мені бір аз қиялчан көрген болсы керек, немі болғалықыны сұрады. Әбу Бәкір әқиқаттан еғір бесіқ, тоғыры сөз вә алдын көрер бір еді. Мән хаммамның сөздеріне оныңғы деп бердім. О, әй Осман, сән әқлі ұшың жайыда тоғыры хатаны пәрік қыла алайдыған адамсен. Мілітіміз жоқынуатқан шу бұтларының немі ішкелігін ойлап бақтың му? Олар газ қача таш парчалардың башқа нәрсе емес қой, деді. Мен мо оны тастықлап, айтқанларың рас жұндақ, дедім. Әбу Бәкір, амаң әсліде тоғыр кеп қыпты. Шоңы Аллахның расулы Мұхаммед ибн Абдуллахны білесен қой. Алла оны әлші қылып тәйілләп, өз хүкіміні бүтін инсаниетке жеткізіш үшін әветті. Халысаң, сені оның білен көріштірей, деп тәкліп қылды. Мен, яқ болды, деп тұраттым. Дәл шу чағда әзірті Мұхаммед саллаллаху алейхи вәсәлләм білен әзірті Әли еніміздің өтіп кетті. Әбу Бәкір дәрхал орнадан тұрып, Мұхаммед саллаллаху алейхи вәсәлләмнің еніғі барды. Вә оның құлықыға бір нәрселеріні деп пікірледі. Шының білен Расулулла саллаллаху алейхи вәсәлләм менің алдымға келіп, «Әй Осман, кәл, Аллахның дәуетіні құбыл қылып, жәннәтке кірген. Шынысы әқиқатке, мен саңа шындақла барлық инсанларға әлчі әвәтілген әлчімен. Мән өзімні тұтып алмай, дәрхал иман етіп, мұсылман болдым. Әзірті Османның мұсылман болышы Құрайшыларға бәк мұқаттық тәсір қылды. Құрайш ішіде де сарасыма мейданға келді вән давалғыш пайда болды. Чүнкі әзірті Осман Құрайшыларының өрметкі сазавар, мөтівар кішілердің бірі еді. Әзірті Османның тағысы Әл-Хакем ибн Әбул Ас оны бұ елдің қайтырмақшы болып, көп ұрынған болсымы, ешқандақ нәтижеге ерішелмеді. Шының білән о, әзірті Османға қаттық бесім қылып, еғір азап ұқыбәтке дұчар қылды. Әмма бұ әшетті зұлым вә инсапсызлық білән қылынған муамелілер ешқандақ ішқи ярымыды. Османның ирадысыны вә ұсламғы болған садақтыны өзгертелмеді. Тағысы оның әрқандақ ішқи бәрдашлық беріп, өз елігі давам қылыдығалығыны көріп, бұшшып қалды. Әмма бұ қетім анысы Әруа бинті Құрайз оны қайыл қылышқы ұрынды. Лекен оның бүтін тұрышчалығы му нөлгі таң болды. У яныла өз елідін қәтті қайтмеді. Әзірті Османның өзге қас ішкі алайырлығы бар еді. Біріншісі, у бәкмі ұятчан болып, ізет абыройын сақлаш еңі бәкмі күшілік еді. Шуңа халық оның алдыда ая қылатты. Әйменетті вә оны өрметлейді. Әтта Пәйғамбер саллаллаху алейхи вәсәлләм му оның бұл хүсусетіні бәкмі ұлықлайды вә Малаикилер му хая кылып, әймин эдиган бир кишиден мен кандак әйменмей тура алайман дейди. Тарихчи Ибн Асакир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямнын Хазрати Осман хакыда хурматка сазавар бу кишиге ниһайты диккат менен муамиле кылыш керек дегенликини кайыт кылган. Унун экинчи чоң алайдылыгы болса, колу учук ва сехи эди. Курайшлардын арасында сехилыкта унун алдыга өтүдөгөн бираси жок эди. Әзірті Осман мұсылман болғандың кейін Пайғамбар алейхиссаламның қызы Руқияға үйленіп, оның Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям білен болған тұққандарчылық мұнасуеті бәрпа болды. Руқия оныңдан Абдулла ісімлік бір оғыл балы тұғды. Әмма о 6 ешіда вапат болды. Құрайшылар мұсылманларға қаттық әзиет еткізген чағларда Әзірті Осман Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ижазеті білен аяли Руқияны еліп, Әбәйсістанға ежірет қылған мұсылманлар сепіға кетілді. Әбәйсістанда қысқы вақыт тұрыпла Мәккеге қайтып келді. Лекен көп өтмей, ені бір мұсылманлар қарымына кетіліп, Әбәйсістанға ікінші қытым ежірет қылды. Әқәбі еғілішеден кейін, зұлым астыдекі Мәккелік мұсылманлар аста-аста Мәдинеге ежірет қылышқы башлады. Бұны аңлыған Хазірті Осман аялы Руқияны еліп, Әбәйсістандың Мәдинеге қайтып келді. Бұ жәрянда Бәдір ғазаты болып өтті. Әмма Хазірті Осман бұл ғазатқа қатнаша алмады. Чүнкі аялы Руқия еғір кесел еді. Вә оныңғы қараш үшін Пайғамбар алейхиссаламның ижазаты білән Мәдинеде қалды. Шындақ болсымы, Пайғамбар алейхиссалам оныңға ұрышқы кетілғалар қатарыда ғаниметтін бір үліш берді. Көп өтмей Руқия вапат болды. Бұл чағда мұсылманлар тіхі ұрыштың қайтып келмеген еді. Бу эш Әзірті Османны бәкмо кайгыландырды. Әзірті Осман жахалият дәвридә Әбу Амир тәхәллүсе белән тунылган иде. Руқия Абдуллаһны туккандан кин кишләр уны Әбу Абдулла дип чакырышкы башлады. Руқия вафат булгандан кин Әзірті Осман уның сыңлысы Уму Кулсумгә үйләнде. Әмма уныңдан баласы булмады ва Уму әдисегә охшаш Әзірті Осман аят чагыда вафат булды. Төвендікілер Әзірті Осман кейінші өйленген аяллардыр. Фатима бинті Ғазван. Бұ аялдың Абдулла әл-Әсғар тұғылды. Бұ бала кичік жығыдыла чачырап кетті. Умму Амир бинті Джундуб. Бұ аялдың Амир, Халид, Әббан вә Өмер қатарлықлар тұғылды. Фатима бинті Валид әл-Мәхзумия. Бұ аялдың Сәйд, Валид вә Умму Сәйд қатарлықлар тұғылды. Умму Бәнин бинті Уяйна ибн Хисн. Бу аялдан Абдулмәлик туғылды, әмма чачырап кетті. Рамла бинті Шейба ибн Рабиа. Бу аялдан Аиша, Умму Аббан, Умму Амир исемлек 3 кыз туғылды. Бу аялдан оғлы юк иде. Наила бинті Әл-Фарасифа. Бу аялдан Мәрйәм туғылды. Демәк ки, Хәзрәт Осман илгир ахыр булып Жәми 8 аялға үйленген еді. О, шәһид қылынған вақытта, никахида Ummu Benin, Fatiha ve Naila Qatarlıq üçü bar idi. Hazreti Osman'ın cəmi 9 oğlu bolğan idi. Onlardan Abdullah, Abdullah el-Asgar, Abdülmelik Qatarlıq üçü kiçik kiğidla çaçırap getdi. Qalğan Amir, Halid, Abban, Ömer, Velid ve Said Qatarlıq 6-sı yaş idi. Ondan başqa Meryem, Ummu Said, Aişe, Ummu Abban, Ummu Amir ve Kiçik Meryem Qatarlıq 6 kızı bar idi. Hazreti Osman çoğun vəqələrinin həmmisi dedigüdək Peygamber aleyhisselamının yenidi bulup bu vəqələrgə onun bilən birgi iştirak kıldı. Hicrətinin 6-cı ili Peygamber aleyhisselam Kəbini ziyarət kılgac ömrü həc kılıç üçün nahayt köp sandiki sahabilər bilən billə Mədinədən Məkkəyi qarab yolu çıxdı. Amma Məkkəyə yetib gəlmək durub, Qureyşlər Müslümanlarının aldını tostu. Onlar Müslümanlarını uruş kılgılı gəldi, şəhər gibi isip kırmakçı dəb oylağan idi. Qureyş çoğunlardan bəziləri Peyğəmbər aleyhisselamının şəhərgi kirişigə qoşulğan bolsumu, qalğalları cahillik bilən qət'i rət qıldı. Peyğəmbər aleyhisselam sahabilərdən birini Məkkəyə əvətib, özlərinin uruş üçün əməs bəlki, ibadət qılış üçün kəlgəllikini çüyəndürüb, Qureyşlərini qayıl qılmaqçı boldu. Və Həzrəti Ömərini çağırıb, öz niyetini onunğa bildirdi. Həzrəti Ömər, ey Rasulullah, mən onlarının mənə bir yamanlıq qılıb qoyuşudun ənsirəymən. Onun üstügə ailəm, bəni adidin, məni Məkkədə qoğduğudək birər kişimi yox. Qureyşlər mənin özlərgə qandaq qarış çıqqallıqımını və onlarga qandaq qopal muamil qılqallıqımını obdan bilidu. Şunu mən sizlərgə bu işqa məndinu muvaffiqraq birini görsütüb qoyay. O, Osman İbni Affandur, dəb özrə etdi. Şunun bilən Peyğəmbər aleyhisselam Həzrəti Osmanı Məkkə lideri Əbu Sufyan və başqa mütəvərlər bilən görüşüb giliş üçün əlçi qılıb əvətdi. Həzrəti Osman Peyğəmbər aleyhisselamın təlimatı boyunca Qureyş çoğunları bilən görüşüb məsələni düşəndirişə tirişdi. Amma onlar Həzrəti Osmanğa sən Kəbəni tavab qılsan məyli, sana bir nərsə deməyimiz, amma səndən başqığa hərgiz yol qoymayımız deyişdi. Həzrəti Osman Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmni bir tərəfə qayırıb qoyub, Kəbini onundan burun tavab qılmayman, dedi. Əfsuslanarlığı, Qureyşlər müsəlmanların Kəbini tavab qılış təlbiyə qəti qarşılıq bildirib durub aldı. Həzrəti Osmanın Qureyş çoğunları bilən elib barğan söhbəti uzun sözülüb getkəşkə, Peyğəmbər aleyhissalam və başqa müsəlmanlar onun həyatından ənsirəşkə və Qureyşlərinin onunğa birer yamanlıq qılıb qoyışıdan xəvb sirəşki başladı. Vaqt ötken siri texmü bək tit bolğan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçünü almay turub bu yerdən ketişki bolmaydı, deyəlmək turalmadı. Və sahabilərinin pəvqulatdı birer vəziyyət qarşısı da təmtirəb qalmasıqını gözü tutub, yüz birişi mümkün bolğan qurallıq toqunuş üçün onlardan bəyət aldı. Rızvan bəyiti dəb atalğan bu məşhur bəyət Hazreti Osman üçün elinğan idi. Hazreti Osman'ın hayat mamat məsələsi üçün elinğan bu vəqədə Peyğəmbər aleyhisselam barlıq müsəlmanların bəyitini elib bolğandan kiyin özünün iki qolunu bir-birgə tutuşdurdu. Bu arqılıq Hazreti Osman'ın bəyitini mu alğanlıqını bildirdi. Vəziyyət bəkmü ciddi tüskə kirgən idi. İmam Buxari Sahihul Buxari'da Hazreti Osman vəfat bulub xəli yıllar ötkəndən kiyin bulub ötkən bir dialogni mundaq naql qıldı. Misr xalqının biri həcge kəlgən idi. O çətdə oturğan bir top kişini gördü. Kişilərdən "Bular kimlər?" deyə sordu. Kişilər "Onlar Qureyşlər" deyə cavab verdi. Misrliq "Onların arasında oturğan avu yaşanan kişi kim buludu?" deyə sordu. Onunğa "O Hazreti Ömərin oğlu Abdullah" dedi. Misirliq onunğa yaqınlaşıb "Ey İbn Ömər, səndən bir nərsini sormaqçıman. Mağa eniq cavab bergin. Sən Uhud günü Hazreti Osmanın qaçıb getdiyini biləmsən?" deyə sordu. Abdullah "Hə, biləmən" dedi. Misirliq yana "Bədir günü uruşqa çıxmağanlığını biləmsən?" deyə sordu. Abdullah mı "Hə, bunu mu biləmən" dedi. Misirliq üçüncü qətim "Ondaqda Rızvan bəy itidə onun yox ikənliyini mi biləmsən?" deyə sordu. Abdullah "Şundaq, onu mu biləmən?" deyə cavab verdi. Onun gibini anlığan Misirliq Hazreti Osmanı zanlı qılğandak yiyib durub Elhamdülillah, dedi. Onun qarızını ufqan Abdullah, Hazreti Osman haqqıdaki şübhelerini yok kılış üçün, onunğa, mən sana bu işlerinin əsli səbəbini eytib berək. Uhud günüdeki işini elib eysaq, mən sana şahadet eytib berimən ki, Allah onun bu işini keçirdi və məğfirət qıldı. Bədir qazıda qatnaşmaslıqının səbəbini desək, Peyğəmbər aleyhisselamının qızı Ruqiyya onun nikahidi idi. Uruş külleri Ruqiyya iğir kesel tartıp yetib qaldı. Hazreti Osman Ruqiyyəgi qaraş üçün Peyğəmbər aleyhisselamının icazeti bilən şəhərdi qilib qaldı. Peyğəmbər aleyhisselam onunğa senin savabın qazatqı qatnaşqallar bilən oxşaş. Həm ğənimətlərdə senin mi bir ülüşün bar dəb onunğa razılıq bərgən idi. Əmdi Rızvan bəyitigə gəlsək, əgər onundan mu əziz, hörmətlik biri bolğan bolsa, Peyğəmbər aleyhisselam şunu əvətgən bolatdı. Amma başqa biri bolmağaçqa, Peyğəmbər aleyhisselam Hazreti Osmanını əvətdi. Bu bəyət işi Osman Məkkəyə getkəndən kiyin bolğan iş. Bəyətnin axırda Peyğəmbər aleyhisselam on qolunu körüstüb durub, mana bu Osmanın qoludur, dəb sol qolunu üstügə qoydu və bu Osmanın bəyətidir degan idi. Abdullah ibn Ömər bularını düşündürüb bolğandan kiyin Misirliqə qarab, əmdi sən berib bu işlərini xalığan adımınge eytib bərgin, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Təbuk qazıdağı çıxmaqçı boldı. Amma xəliq yoxsul bolub, küllərini qiyinçiliq işçidə ötküzü atatdı. Peyğəmbər aleyhisselam mühacirlardın 30 kişini toluq qurallandırış üçün xəliqni iyanı toplaşqa qaytı-qaytı çakırıq qıldı. Hazreti Osman bütün qoşunni özü yalqız şunda qurallandırdı ki, qoşunda bir yügən yaki eğizdiruq çağlıq bir nərsimu kəm qalmadı. Hazreti Osman'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kumandallıqı da Tebuk qazıdağı çıxış aldıda turğan İslam qoşunuğa 950 tügə və 50 at iyanı qılğallıqı. Ondan başqa Peygamber aleyhisselam'nın aldığa 1000 dinar qoyğallıqı nəqil qılınıdı. Peygamber aleyhisselam onun bu təngdəsiz səxiliqi və pidakarlıqıdın bəkmü məmnun bolğan idi. Şuna Peygamber aleyhisselam Hazreti Osman'dan razı bolğan halda vapat bolğan idi. Hazreti Ebu Bekri dövrdə Hazreti Osman xəlifinin baş katibi dəb qarladı. Hazreti Ömer dövrdə bolsa xəlifidin kiyin dövlət işlərini yürgüzədiğən ikinci çoğun hükümdar idi. Hazreti Ebu Bekri dövrdə qəhətçilik yüz bərgən idi. Xəliq toplunub xəlifigi müraciət qıldı. Ey Rasulullahın xəlifisi, yamğur yağmadı. Tupraqdan birer nərsi ünüb çıxmadı. Xəliq açlıqdan ölüb getişdən qorxub atıdı. Sən qandaq qılışını oylaşıb atsan, deyişdi. Hazreti Ebu Bekri, bir az səbir qılıb durunlar. Allah Taala sizlərgə çoxun bir yolunu görsətdi. Dəb bir tərəfdən onlara təsəlli veriş gətirişsa, yəni bir tərəfdən ciddi çarı izləşkə düşkən idi. O günü keşke yakın Hazreti Osman'a ait bir ticaret karvininin Şam tarafından kelib atqanlığı ve ertesi etigende Medine'ye yetib kelidiganlığı doğrusu da haber tapşırıb aldı. Bu haberini anlayan xalq xoşallıqdan karvan yolga çıkıp tört gözü bilen kütüb duruşdu. Karvan min tögülük bulup üstüdeki yük buğday, zeytun yağı ve quruq üzüm idi. Tögüler Hazreti Osman'a tevə bir yerge çöktürülüp yükleri düşürülüp bolğuca Saudiyerler Hazreti Osman'ın beşiği oğluşup bolğan idi. Hazreti Osman onlardan nemi demekçisiler?" deyip sordu. Saudiyerler, "Nemi üçün kelgenlikimizni sen obtan bilisin. Meylanını tezirak setip bersen, biz yolumuzga kitab algan bolsaq, qara, xalık açlıktan perişan halga düşüp kaldı. Hemisi bizni saklap durdu," deyişti. Hazreti Osman onlardan, "Makul, ondaq bolsa, qeni eytinlar çu, mağa qançilik nəb berisilər?" dəb sordu. "Görə beşiğa iki dərhəmdən berimiz," deyişdi. Hazreti Osman, "Mağa onadımı köp bərməkçi bolqallar bar," dəb itiraz bildirdi. "Ondaq bolsa, tört dərhəmdən berəyli," dəb baha talışıq düşüb getişdi. Hazreti Osman yenə, "Mağa onadımı köp bərməkçi," dedi. Saudigərlər, "Bobdu, beş dərhəmdən bərsək qoy yetər," deyişdi. Hazreti Osman, "Yaq, onundumu köp bərməkçi boldu," dəb çın turub aldı. Bu gəpkə ayran bolğan Saudiyerlər, "Ey Ebu Amir, Mədinədə bizdən başqa Saudiyer bolmasa, onun üstügə bizdən burun başqalar kəlməgən tursa, sana şünki ola köp nəp bərməkçi bolğan kimdir?" deyişdi. Hazreti Osman, "Allah da ala Әр дәрхәм үчін маңа 10 әсі артық берішіні вәді қылды. Сізлер мұ, шүнчілік нәп бері әлемсілер, деді. Әзірті Осман бұл сөзі арқылық Аллахта Аланың мұны айетіні көзді тұтқан еді. Бірәр яқшылық қылған адам 10 әсі артық сауапқы егі болуды. Бірәр ямаллық қылған адамге пәкәт оның ямаллықығы баравер жаза берілді. Сөрі Әнам 160-й айетінің бір қысымы. Олар, яқ, біз әргіз онда қылалмаймыз, дейшті. Дүнияда жәннет білен құш бешарет берілген 10 кішінің бірі болған әзірті Осман өз көңліде ажайып бір қарар берген еді. О, бұл қарарыны илан қылып, Мәкке саудагерлерге мұндақ деді. Маңа қараңлар, Аллах гуачымдыр. Мән бұл карван юкінің әммісіні пәкәт Аллах рызалығы үшін пәрешен әхвалдығы кішілерге ва мусульманларның ғеріп ғұрваларға садиқы орында тарқытып берішкі ниет қылдым. Әзірті Осман, Әзірті Әбу Бәкірінің әмірі білән, Әзірті Өмәрінің қалипілікке тәйілленгелікі тоғырсыдығы қарар намыны язған еді. Әзірті Осман, Әзірті Өмәр дәуірді 2-ci дәрежелік өкімдар еді. Халық Әзірті Өмәрден бірәр нәрсі тәліп қылыштың бұрын Әзірті Осман білән көрішетті. Халықның нопосқы елініші, ва Хиджрия тарихының Мухаррам айыдан башланышы қатарлық пікірлерді тунжы болып у отырға қойған еді. Әзірті Өмәрнің қопал мичазы, Әзірті Әбу Бәкірнің мұлайымлығын таңшап тұрдыған мұхим амыл болғанындай, Әзірті Османның юваш мичазы му Әзірті Өмәрнің қопаллығы білен бірлішіп, таңпонлықны сақлайды. Шуңа бұл ikki дәуірдегі дәулет рәһбәрлігі де көп өзгеріш болмады. Чүнки қопал муамилінің янында оны таңшап тұрдыған юашлық, ғазап нәпіретінің енеда, оны бесіп тұрдыған мұлайымлық вә мәрхәмет бар еді.